Tím hostem je přední český architekt a urbanista Martin Rajniš. Vítám vás tady v prázdninovém vysílání Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se dnes cítíte?
Já se cítím skvěle, sice počasí není moc skvělý, ale člověk, když má spoustu práce před sebou, tak se musí vždycky ráno nastartovat.
Čím tak obvykle se startujete? Je to káva nebo je to čaj?
Velký hrnec čaje a všechny možné prášky. Podívejte, mě je 70, jo? Tak to ten křepkej mozek v tom zvadlým těle už potřebuje, aby to tělo dostávalo svý drobný takový pozbuzovadla.
My tu máme webovou kameru, tak kdo chce, tak se na vás může podívat, ale myslím, že za vedchého starce vás určitě označit nemůžeme. Vy jste se teď vrátil z Ruska, vy jste byl v Moskvě, byl jste také v městečku nebo v obci Lenivec, který je 200 kilometrů od Moskvy vzdálen. Byl to takový ten sraz architektů nebo workshop? Jak to popsat?
Rusové tomu říkají archistrojeně. Česky by se to řeklo takový festival architektury, kde hlavně lidi si musí uvědomit, že Rusko je hodně odlišný od Česka. Musím to lehonce vysvětlit. Vy jedete z Moskvy, která je bohatší než Praha, lidi tam mají vyšší platy a je strašně drahá, strašně. A je to jako rozářený město, který pluje na moři bídy, který je na venkově. Lidi tam patrně už přestali sít, přestali dělat zemědělství, takže tam lesíky moc hezký, mezi nima splundrovaná tráva, neregulované řeky, neregulované silnice s obrovskýma dírama, po kterých se jezdí tak 20. A lidi v malých domečkách, které snad byly stavěny za cara, dřevěný, malý domečky, myslím, že průměrný Čech by měl i problém to nazvat letní chatou. Ale je to tak třeba 100 let starý, polorozpadlý, kolem pročudníka a takovýhle věci. A ta bída je na první pohled vidět. Myslím si, že kdyby vesničan přijel do Moskvy, tak třeba nedokáže zaplatit ani první z okraje města. Vlakem do centra stojí jízdenka třeba 400 rublů, to je 200 korun. Zaplať mámu, rubl letí dolů. To je z hlediska cizince třeba dobrá zpráva, ale to podstatní je, vládnou tam poměry, které mě skutečně překvapily. Ten festival, tam se sjela elita. Ale ruská elita je skutečně elitní.
Elita mladých ruských architektů?
Převážně. Na tohle jezdí po celém světě mladí lidi. My jsme tam výjimkou, myslím věkem. Ale jsou mladí, jsou krásní, jsou lehonce opálení. Jsou holky štíhlí, velmi pěkný, kluci v nádherných tričkách, nepijou, nekouřej, umějí dobře anglicky, mají svý bavoráky, takovýhle věci patrně jsou z těch dobrých rodin. A co člověka děsí, že jsou úplně prostoupený putinovskou propagandou. Neuvěřitelný. Tomu kouzelníkovi se podařilo tu mládež, která protestovala, otočit o 180 stupňů během půl roku.
Říká dnešní host ve vysílání Radiožurnálu architekt Martin Rajniš se svými prožitky a zážitky z Moskvy, které jsou staré pár hodin. Architekt Martin Rajniš je hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu. Vy jste letos v květnu převzal v Paříži tu prestižní cenu za udržitelnou architekturu, která se každoročně uděluje za výjimečný přínos v téhle oblasti. Tak dodatečně za radiožurnál blahopřejeme.
To jste moc hodný, moc děkuju.
Jaký to byl pocit pro vás, když jste se to dozvěděl?
Já jsem vždycky na rozpacích, sám sobě nepřipadám jako laureát nebo něco podobného.
Byl tam úlek?
Bylo tam spousta lidí, ale měl jsem úžasný pocit na konci, když už všechny slávy skončily, tak to bylo v Palais Chaillot, to je ten u Trocadéra přes řeku tomu vévodí Eiffelka, nahoře jsou obrovské terasy. A já jsem si uvědomil, že je to 50 let od okamžiku, kdy jsme s Emilem Přikrylem a Daliborem Vokáčem přijeli do Paříže. Neměli jsme vůbec žádný peníze. Naším obydlím bylo auto za 200, za 200 marek a bydleli jsme pod mostem a já měl zrovna hrozný průjem. Takže jsem bydlel venku, abych mohl běhat na ty nejbližší záchody, kde už mě odpouštěli těch 10 santimů, protože jsem byl stálým hostem. A ta cesta z podmostu na náměstí Zlatníku na terasy Palais Chaillot a líbečka s prezidentem, líbečka s ministrem kultury, to vypadá jako z románu z 19. století, ale myslel jsem si, když jsem ty romány v mládí čet, že ty pocity jsou posvátnější.
A jaká je Paříž teď ve srovnání s tím, jakou jste ji zažil před těmi 50 lety? Je to pořád ta samá Paříž? Pořád má toho ducha, tu vůni, tu krásu?
Tak jako... V 68. jsme se trochu postarali, aby vůně Paříže smrděla po molotovových koktejlech a podařilo se nám sundat de Gaulle. Já jsem pravicový anarchista. Paříž je báječná. Paříž je město, který má něco magického navíc, co se nedá vysvětlit z kartografie, topologie, z tvarů baráků, z architektury, ani z lidí, co tam bydlí. To všecko dohromady. A ve výsledku je to přesně to, proč takzvaný urbanismus nemůže být vůbec jako nějaká věcná disciplína. Je to pozvolný vznikání magické struktury. A musím říct, v Paříži se to povedlo. A člověk čerpá, cítí, prochází se tam, je tam vlahy, vzduch kolem ty půlky května. Pařížanky dělají všecko možné, aby se nám líbilo nejen město. Člověk prochází oparama v zvláštních asociacích. A je to magie. Čistá magie.
A máte tenhle pocit, alespoň částečně přenositelný někde v nějakém místě tady u nás v Česku?
A proč si myslíte, že máme ateliér, v kterém taky bydlím, na Malý Straně? To je jiná magie, to není pařížská magie. Pařížská magie je taková lehce frivolní, je to velký svět, jsou tam věci velkého předstírání románů a takovýchhle věcí. Pražská magie je zaoblená, hlubší, daleko jemnějš vnímatelná a architektura je všemocná a proto má cenu ji dělat.
Host dnešního prázdninového radiožurnálu, který ji dělá, je Martin Rajniš. A vy pokud chcete, posílejte mu svoje otázky. My na ně začneme za chvilku odpovídat. Dobrý den. Architekt a urbanista Martin Rajniš je naším hostem v prázdninovém vysílání. Ta cena za udržitelnou architekturu, kterou převzal v Paříži, odměňuje vlastně za celoživotní práci. vy vlastně těmi svými projekty upozorňujete na tu, řekněme, nutnost souznění s přírodou, tak když přicházíte na to místo, kde by mělo něco nového od vás stát, jak přistupujete k tomu místu, jak to místo čtete? Co byste třeba nikdy, řekněme, neudělal, co naopak upřednostňujete?
Já si myslím, že to čtu jako kdokoliv, kdo má přírodu rád. To není nic neuvěřitelného. Já nejsem nadaný věšteckýma schopnostma. Samozřejmě dostáváme řadu nabídek a vybíráme si takový místa, které se nám líbí. Koukněte, tři věci. Musí se nám líbit místo, program a ten stavebník, teď nemyslím fyzicky, že by se nám, to nikdy není na škodu, ale musíme se s ním rozumět. A z těchto třech věcí, a musí ten program, který má na mysli být uskutečnitelný na tom místě, řekněme zhruba v tom rozpočtu. A jinak člověk musí přečíst to místo, být tam nějakou dobu, být velmi pozorný na to, co se tam může dít v zimě, při velkých deštích, odkud se třeba přižene voda, musí zároveň sledovat stromy, rostliny, představit si za 30 let, co jak vyroste, čím to doplnit. A hlavně...
No a myslíte si, říkáte, že v podstatě to děláte naprosto přirozeně.
Ano.
Ale mně to přijde svým způsobem až nepřirozené. Já mám ten pocit, že spousta lidí nedokáže souznít s tím místem. Že to pro ně není důležité.
Spíš bych řekl, že si to spousta lidí ani neuvědomuje. Že s ním vlastně souzní. V současné době řada věcí v rodinách, ve škole, o nich se jakoby nemluví a jsou potlačený. Ale hluboko někde v nás, pevně věřím, je láska k přírodě. Představte si, že by stál před rozkvetlou sakurou někdo a řekl by tak, blbej, arrogantní a nudnej výtvarný koncept jsem ještě neviděl. To je skoro nemožný.
To je nemožný.
Protože jako hominidi, jako lidský rod, žijeme miliony let, několik milionů let v přírodě a v civilizaci jen krátce. Proto láska k přírodě se do nás strašně hluboko podvědomně obtiskla.
Kde v přírodě se cítíte nejlíp?
Tam, kde jsem doma. Na Jizerských horách, na svý louce zvaný Scholzberg, mezi velkýma žulovejma balvanama, mezi pár stavbičkama experimentálníma, které tam různě vznikají a zanikají. A tam je mi nádherně. Ale zároveň jsou místa, které mám hrozně rád. Poušť, otevřený oceán, ledovce v Grónsku, na Špicberkách. Takovýhle jakoby jednoduchý věci, úplně bez lidí, kde ta příroda vlastně viditelně pracuje. Mohamed říkal, že Allah žije na poušti. A někdy je to vidět. Allah dokáže z větru a písku si dělat jakoukoliv iluzi. Když to pořádně nefotíte, tak tam vidíte tváře, vidíte tam ženský zadky, vidíte tam pupíky, vidíte tam všecko možné. A ta poušť je čirý výtvarno roztažený v krásným, jednoduchým písečným materiálu. Báječný je to.
Říká host ve vysílání prázdninového radiožurnálu architekt Martin Rajniš. A my už se blížíme pomalu k 10:30, čekají nás zprávy a po nich se dostaneme na vaše otázky. Hostem ve vysílání prázdninového radiožurnálu je architekt Martin Rajniš a píše vám paní Uhlířová. Podepsala se jako skoro sousedka ze Smržovky a ptá se vás, jestli máte ještě chalupu v Jizerských horách. Tak to jste řekl, že ano. To si přeslechla. Máte jich tam stále.
Samozřejmě,
paní Uhlířová. Tudíž to znamená, že se znovu můžete potkat, protože ona píše, potkala jsem se s ním a s jeho psem, tuším boxerkou, náhodou jednou v zimě poblíž jeho chalupy, povídali jsme si o rozhledně, na kterou jsem šla, on mi řekl, že ji postavil. A až později jsem zjistila, kdo byl ten zajímavý pán v dlouhém plášti a klobouku, který mi v tu chvíli připadal jako Gandalf. Děkuju a přeju krásný den.
No to je strašně milý. Pes se jmenuje Andulka a je to boxerka.
Kolik je?
Andulce teďka táhne na 8. rok, už má šedivý čumáček a někdy je mi líto, že ji vidím málo, protože přes týden u kamarádu na venkově a jsme spolu jen přes víkendy.
K těm rozhlednám, co vás táhne k rozhlednám?
Rozhledny jsou hodně zajímavá věc. V Čechách je jich ohromná spousta. I v Rusku jsme měli přednášku o rozhlednách a Rusové byli strašně překvapení, protože v Čechách stavějí rozhledny.
A proč?
Je to místo, kam se dá jít. Je to místo, z kterého je vidět do dálky. Někdy až za hranice. Je to místo, kde je člověk, má pocit určitý svobody. Aspoň takhle to chápu. Když vyleze nahoru a je ve výšce ptáku, tak najednou se cítí trochu jinak než na zemi. Všechno tohle je pro rozhledny vlastně bezvadný kapitál, lidský přízně. Takže když postavíte normální barák, tak si skoro s jistotou můžete říct, že se najde spousta lidí, když se hodně snažíte. Spousta lidí, kterým se nebude líbit. To je moderní doba, moderní Česko, a tak to je. Ale u rozhledny většinou jsou lidi daleko vlídnější. A já si myslím, že je to bezvadný. Takže přes rozhledny můžete vlastně se vracet zpátky se soudobou nebo dokonce s moderní architekturou k lidem a můžete aspoň doufat v to, že najdete pozorný a tolerantní diváky, tolerantní uživatele a to je, myslím, pro architekturu to podstatné.
Jak když vidím nějakou hezkou rozhlednu, tak musím překonat v sobě ten strach z výšek, ale stejně se tam nakonec vyškrábu, respektive spíš mě k tomu donutí moje malé dítě. Ale chci si to tam užít sama.
Ano, jste sama s přírodou, sama s dalekýma horizontama, sama s mrakama, s nebem. To je úžasný pocit.
To je.
Jako já mám někdy sny o lítání. A ty se dost podobají tomu, když se rozhlížím po rozhlednách. Škoda, že nejsme vybavený křídlama, aby jsme mohli lítat. A protože nejsme, tak nám to lehce patrně kompenzují rozhledny. A najít v architektuře vnímavý a tolerantní uživatele je možná největší problém soudobí architektury.
Dotazy, které přicházejí na našeho dalšího dnešního hosta, tak pane architekte, ptá se vás někdo, kdo se nepodepsal. Jak je váš názor na takové ty celebrity architekty, kteří stavějí megalomanské projekty a to, že se stávají výkladní skříní většinou nedemokratických režimů?
Jako někdy je to tak. Číňani toho teďka postavili hodně. Rusové mají extrémní mrakodrapy. V Dubaji vznikl třeba nejvyšší dům na světě, jmenuje se Burj Khalifa. Burj je tuším věž arabský. Často jsou tyhle baráky, aspoň pro mě, těžko přijatelný. Já se živím od 15 sám a je mi líto každý koruny, která se investuje zbytečně. A upřímně řečeno, některé věci mě přijdou úplně mimo. Proč utratit miliardu dolarů, když by se z toho dalo postavit tisíce skromných, bezvadných baráků? A nebo to použít na něco úplně jiného? Ovšem, pozor, jsou některé extrémní stavby, před kterými se hluboce skláním.
Na to jsem se chtěla zeptat, které to jsou.
Vezměte si, například začalo to Eiffelkou, nebo jedna z nejúžasnějších věcí, která se v architektuře stala za posledních kolik 120 let, byla Eiffelka. A když si v Paříži před Eiffelku stoupnete, tak já se cítím jako takový malý Eiffelův vnuk, který ho hluboce obdivuje, který si váží jeho odvahy, jeho fantazie, jeho neuvěřitelného talentu, jak konstruovat. Představte si nevyzkoušenou věž, nejvyšší na světě, postavíte za svý peníze ve své fabrice na 5 let a doufáte, že lidi na ní budou chodit a že se vám ty prachy nějakým způsobem vrátí. Tomu říkám velkorysost, odvaha.
To ano. Čím by se měla řídit architektura současných evropských měst?
To se skoro nedá říct ani přehledně, ani slušně, ani příliš věcně. Spíš by se měla po naprostých křečích, který do architektury měst přinesli lidi jako Corbusier, který byl spíš bolševickým agitátorem, než rozumným architektem, pokud mluvíme o tvorbě měst, tak by se ty města zvolna měly z tohohle bombardování levicovejma naprosto úchylnejma teoriema zvolna zpamatovávat. Takže města by měly vznikat na základě velmi rámcových a tolerantních plánů, měly by být hlavně, měly by udržovat rytmus, měly by být především obyvatelní, různorodý. Měli bychom v těch městech vidět to, co máme rádi. Podobnou strukturu, jako má třeba les. Že jsou tam věci podobné, ale každá je jiná. Měli by být čitelný. Měli by být jasný, kudy se do baráku leze, jestli jsem na náměstí, na ulici, na dvorečku. A tohle všechno přispívá k tomu, že se v městě cítíme jako doma. Obyvatelnost.
Architekt a urbanista Martin Reiniš v prázdninovém radiožurnálu. A propos, kdy jste byl naposledy na Sněžce?
No to už je pár let, ale kamarádi z veselého výletu, bratři Klimešové, mě dávají dost podrobné zprávy. Jak se to tam vyvíjí, oni se tam dostávají velice často. Já jsem obětí pilný práce, tak mě spíš se objevuju na barácích, co se stavějí zrovna.
Od toho roku 2002, kdy jste se začal věnovat právě spíš těm menším stavbám z přírodních materiálů, dřevo, kámen, sklo, tak ptají se vás i naši posluchači, když čerpáte z té přírody, tak co vás pro tu inspiraci uchvátilo nejvíc? Včelí úly, pavučiny nebo ptačí hnízda?
Nejvíc všechny tři věci a potom řekněme 10 000 dalších věcí, které já mám stěny pokrytý. Tam, kde spím, tam, kde pracuju, pokrytý příkladama struktur v reálném měřítku i z mikrosvěta. Protože my se snažíme proniknout ne do povrchu, ne do těch formálních stránek přírody, ale do určitý filozofie a tektoniky, jak se to dává dohromady. Takže koruny stromů, přesypy pouště, vlny v moři, všechno tohle je úžasná inspirace.
Jana se ptám, co bylo tou úplně první eterickou stavbou, kterou jste udělal?
Eterická, já nevím, jestli eterická stavby. Jeden slavný architekt říkal, že pořádná architektura je to, když každá cihla se může cítit je jako významná osobnost. A u nás by to bylo spíš každý trám nebo prkno nebo kousek konstrukce by se mělo cítit jako kamarád přírody, jako kamarád lidí. Ta první stavba by byl vejmínek pro Pavla Štechu a Alici. Pavel umíral na rakovinu, doktoři mu dávali 5 měsíců života a požádal o to, aby jsme navrhli vejmínek, ten jsme postavili za levný peníze a on žil 5 let a několikrát mě řekl, že ten dům mu pomáhá, což bylo pro mě neuvěřitelná záležitost, když jsem si najednou uvědomil, že jako architekt můžu pomáhat kamarádovi způsobem, který není lékařský. A něco se životem má. Takže a od té doby ten dům se hodně líbil a od té doby dostáváme hodně zakázek jako podobných, dřevěných. I když my to umíme ze všeho. My to umíme z kamení, my to umíme i z jiných materiálů. A třeba mám radost, teďka jsme na jednom z posledních baráků, což je maják a muzeum Jarida Cimrmana v Příchovicích, který postavil Aleš Voverka, náš kamarád, ne za evropský, ale za svý peníze, tak je tam krásná kamenná zeď, která překází skála do té zdi. A tohle mě uspokojí, jak to hezky udělali a jak je to přirozený.
Paní Marie se ptá, jestli bude nějaká rozhledna i na Moravě. Zatím tam není žádná.
No zatím ne, ale od jedné máme už stavební povolení. Je to u Kralického sněžníku. Takže pro pana investora, dávejte penízky dohromady, rozhlednu rádi postavíme. A jestli Marie ví o někom, kdo by od nás chtěl rozhlednu na Moravě, strašně rádi ji uděláme. Protože pozor, každá naše rozhledna je unikát. Nikdy se neopakujeme.
Já moc děkuju, že jste přijal pozvání a že jste si povídal i s našimi posluchači. Ostatně Lenka Švástová z Chomutova píše, chci pana architekta pozdravit a poděkovat za poetický přístup k životu. Bylo to krásné dopolední pohlazení po duši. Děkuji a přeji vše dobré.
Ježíš, to je nádhera. Já jsem moc rád a moc pěkně jsem si s váma popovídal.
Děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Já taky děkuju a naschledanou.